chokwadi chatinga akaura vajonga ndechekuti kana ZBC ine program yakadaro kana ine gadziriro kana kuti tarisiro yokuti daidze vanhu kuzotaura nezvebumiriro remutemo wezimbabwe mutswa havasati vatidaidza isusu kana vatazotidaidza tofunga tichasvikawo tonotaura izvozvo zvatogara tichitaura zvekuti isusu takamirira kuti tichengetedze zvakataurwa nevanhu.
Tinonzwa kuti pazvirongwa zvaitwa pari zvino pangave paterevhizheni kana paredhiyo zvizhinji zvacho zvirongwa zviri kuonekwa nevamwe sezvinenge zvichinyomba urongwa ihwo hwekunyorwa kwebumbiridzwa remutemo pamwe chete nemapato maviri eMDC, munoti iwemi nezviri kuitika izvi?
Isusu vajonga munoziva kuti takagara tataura kuti zvatinoda kuti zviitike muzimbabwe zvinosanganisira kuchinjwa kwemabatirwo anoitwa zvekutaudzana kana kuti zvemaredhiyo zvekubudisa nhau zvakadaro nezvakadaro. Tichitaura pamusoro pekuti ZBC netv yacho inoita zvinhu zvakarerekera kubazi rimwe chete rinoita iro rezanupa. Saka takagara takataura kuti mugpa tinoda kuti zvinhu izvi zviitwe zvinozogonesa vanhu vose kuti vaane mukana wekutaura mumaterevhizhoni emuzimbabwe nemumaredhiyo emuzimbabwe, kwete kuti tichingonzikana nevanhu chete kana tataura neni vanotaura muri kune dzimwe nyika nekuti munoshaya kuti mutenze muri munyika yenyu imoiyi.
Mungaona here zvirongwa izvi zvichizoitawo kuti vana vezimbabwe vakurudzirwe mukushandura pfungwa dzavo pamusoro pebumbiro remutemo iri?
Zvakakosha vajonga ndezvekuti avo vanofunga kuti ndivo vane kodzero chete rekuti vanzwikwe pfungwa dzavo vazive kuti wose munhu muzimbabwe angari ari ani chaizvo ane kodzero yokuti anzwe zvinotaurwa, ane kodzero yokuti ataure zvaanofunga. Ndizvo zvinoita kuti vanhu vanzwanane, varatidzane pavasinganzwisisani, vaudzane chokwadi, voonesana kuti dai tadai dai zvoizvo dai. Ndiyo chete nzira yekuvumba nyika yakadzama, nyika inorungwaru, nyika inokudyidzana kwakanaka pakati pevanhu vakasiyana siyana.